Hän sitten soitti ja ihan kyynel silmin hänen puheistaan ja siitä, mitä keskusteltiin, niin hänestä välittyi kiitollisuus siihen, että suomalaiset lähetystyöntekijät ovat menneet, jättäneet kaiken taakseen ja menneet, niin kuin me tiedetään, tässä tapauksessa Etiopiaa. Mitä he ovat siellä tehneet? Mitä he ovat saaneet aikaa? Tämä henkilö, Dandna, sanoi, että kun siellä on kaksi tämmöistä suurinta kirkkokuntaa, niin kuin jotka olitte vuosikokouksessa, niin kuulitte Joensuun Arin tuomana näitä terveisiä Etiopiasta, että siellä on Gennet, kirkkokunta, ja sitten Full Gospel Church. Ja nämä molemmat kirkkokunnat ovat monimiljoonaisia. Ja ajatelkaa, että tämä kaikki on lähtenyt siitä, että on lähdetty lähetystyöhön. Se, mitä mä haluan tällä sanoa, on se, että kun me uhraamme kiitosta ja kun me menemme Jumalan kasvojen eteen kiitoksella, me saamme huomata, että ennen pitkää se alkaa vaikuttamaan meissä sitä, että me huomaamme, että nyt olisi todella hienoa tehdä jotakin. Koska tekin varmaan olette tulleet huomaamaan sen, että kun teet jotakin Jumalan valtakunnan hyödyksi, vaikka todistat jollekin, niin tulee sellainen, vaikka siinä paljon antaa, niin sen jälkeen huomaa, että ei sitä ainakaan tyhjempänä siitä tilanteesta ole pois lähtenyt, kun on saanut kertoa Jeesuksesta Kristuksesta. Eli tällainen sanonta, kun antaessaan saa, se pitää aivan täysin paikkansa näiden hengellisten asioiden kohdalla. Ja kun tuota keskustelua tämän henkilön kanssa käytiin, niin todella kyynel silmi hän kiitti Jumalaa siitä, että hän saa olla sen työn hedelmää, mitä matsonit ovat menneet Etiopiaan tekemään. Ajatelkaa. Se on todella suuri kiitos Herralle. Ja me saatetaan ajatella, että eipä meistä ole mihinkään. Ei meistä ole tekemään sitä, tätä tai tuota. Mutta mä uskallan sanoa niin, että kun me annamme kätemme ja jalkamme koko elämämme Jumalan käyttöön, niin uskotko, että sinusta ja minusta on? Ei omana itsenämme, vaan niin kuin me tiedetään, Jumala, joka saa kaiken aikaa. Hänen avullaan me saadaan tehtyä asioita. Niinpä kun tästä kiitoksesta puhun, niin haluan ikään kuin kääntää meidän katseita siihen, miten paljon Jumala on sinun ja minunkin puolesta tehnyt. Me saadaan tänään olla yhteydessä meidän iankaikkiseen isää, taivaan ja maan luojaa. Häneen, joka lähetti oman poikansa, ettei sinunkaan tarvitsisi synneissäsi kuolla. Joten kun kysyin alussa, mistä sinä kiität tänään, jos et vielä ole kiittänyt tänään, niin haluan muistuttaa, että kiitos on avain. Kiitos on avain iloon, kiitos on avain siihen, että me saamme lähestyä Jeesusta, niin kuin Raamattu sanoo. Totta kai me saamme lähestyä muutenkin, ja ymmärrän hyvin, että aina ei ole kiitosmieli. Mutta kiitoksella on todella suuri rooli meidän hengellistä elämäämme. Aamen. Nyt me rukoillaan. Kiitos, rakas taivaan Isä, tästä sunnuntaipäivästä. Herra, me haluamme tähän sunnuntain päivähetkeen, iltapäivähetkeen, Jeesus, me haluamme käydä kiittäen. Kiitos sydämessä, koska Jeesus, sinä olet tehnyt meidän edestämme kaiken. Ilman sinua meillä ei olisi mitään. Kiitos Jeesus siitä, että sinussa meillä on elämä, kun me sinuun uskomme. Herra, kiitos siitä, että sinä voit tänäänkin rukousten ja Herra, sanan kautta, Pyhän Hengen välityksellä, Herra, sinä voit puhua meidän sydämiimme. Herra, sinä voit puhua Mattiveljen saarnan kautta, Herra, mitä hän tulee meille julistamaan. Kiitos Jeesus siitä, että saamme oikein siunata Mattiveljeä. Herra, julistamaan sen sanan, minkä hän on sinulta saanut. Herra, niin kuin sinä olet se hänelle antanut. Kiitos, että annat ajatuksen olla kirkas. Herra, kiitos siitä, että oikein Pyhässä Hengessä elävöität sen sanan, mikä Mattiveljen sydämellä on. Kiitos Jeesus siitä, että sinussa meillä on kaikki. Siunaa Herra tämä yhdessä olomme hetki ja siunaa meitä ihan jokaista. Herra, sinä näet meidät jokaisen tässä sinun kasvojesi edessä. Ja Herra, jos joku on sillä mielellä tullut tilaisuuteen, että hänellä ei ole kiitos sydämessä, niin Jeesus, minä rukoilen sitä, että anna Herra hänen kokea sinun pyhähenkesi kautta sitä, että hän saa tämän tilaisuuden jälkeen, hän saa oikein huomata sen, kuinka sinä olet vaikuttanut ja kuinka sinä olet tuonut hänen elämäänsä, hänen sydämensä, hänen mielensä, hänen huulilleen, sinä olet tuonut kiitoksen. Herra, sen kiitoksen, mitä me saamme uhrata kunnioittaaksemme sinua, niin kuin Jeesus sinun sanasi sanoo. Joka kun kiitosta uhraa, se kunnioittaa Jumalaa. Herra, suo se armo, että me aina uhraisimme sinulle kiitosta. Herra, taivuta meidän sydämiämme sen sanan mukaan, että kiittäisimme joka tilassa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä teet työtäsi tänään tässä meidän tilaisuudessamme. Herra, kiitos siitä, että sinun edessäsi me saamme olla. Kiitos, että jäät siunaamaan nyt ja tulevina päivinä, Jeesus, meitä. Aamen. Nyt me saadaan laulaa yhdessä laulu, sellainen laulu kuin 459. Ja tämän laulun aikana olen tuonne nostanut alttarin päälle uhrikopat, joka olet varautunut, voit sinne käydä lahjasi antamassa. Mutta ennen kuin lauletaan laulu, niin tulevan viikon tilaisuuksista. Eli huomenna maanantaina ja ylihuomenna tiistaina kello 10 on rukousaamut. Sitten keskiviikkona 14.7. on naisille ilta Larsmon lähetyskodilla alkaen kello 18. Ja sinne on hyvä varata omia eväitä ja 10 € rahaa mukaan. Tällaiset ohjeet on tullut. Sitten torstaina 15.7. kello 18 sana, rukous ja ylistys Christian Hiltunen ja sunnuntaina 18.7. kello 16 päiväkokous, jossa puhuu Kimmo Uusitalo ja johtaa Christian Hiltunen. Näillä tilaisuuksilla seuraava viikko ja saan sanoa tässä, että tämän päivän jälkeen itse saa jäädä kesälomalle. Joten jos teillä on jotain asiaa, niin seurakunnan vanhimpiin voi ottaa yhteyttä ja jos ei puhelinnumeroita vielä ole tiedossa, niin niitä voi tuolta vaikka seurakunnan nettisivuilta voi etsiä tai kysyä joltakulta toiselta. Mutta 459, vapaana on synnistä ja maasta ja laulu aikana vapaaehtoinen uhrilahja. Ja laulun jälkeen sitten Matti Ryynänen tulee julistamaan Herran sanaa.
Aamen, olipa hyvä laulu ja rauhaa kaikille. Kun vanhemmistona teimme kokousohjelmaa ja siinä päätimme sitten, että puhuisin tänä päivänä ja heti mieleeni alkaisi nousemaan, koska niihin aikoihin Israel oli vaikeuksissa siellä, niin Raamatun paikkoja vastineeksi sille, mitä siellä ympärillä olevat kansat ja niiden johtajat ja presidentit uhkuvat. Mutta nyt sitten tuo päivä, jona saimme koronan jälkeen ruveta kokoontumaan täällä ja juhlimme tuolla alakerrassa sitten kahvin kerran sitä hetkeä ja siinä tilanteessa sitten kaksi armoitettua uskollista veljiä pyysi, että puhuisin sellaisista henkilöistä kuin Daavidista. Ja minä sulku auki nöyränä, sulku kiinni miehenä sitten päätin muuttaa puheenaihetta ja puhua Daavidista. Tosin nämä arvossa pidetyt veljet eivät nyt tällä hetkellä ole täällä sitten paikan päällä, mutta kaipa he jossakin vaiheessa sitten saavat sen, mitä ovat tilanneet. Ja aloitetaan sellaisella Raamatun paikalla. Ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku ja 20. Oikeastaan otetaan 25 ja siitä jakeesta eteenpäin. Olen merkinyt tänne 26, mutta tämä on jo niin hyvä tämä 25. jae. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Katsokaa oma kutsumistanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta. Ei monta mahtavaa, eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään. Sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin, ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Otetaan vielä tuo seuraavakin jae. Hänessä on teidän olemisen, Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tämmöisillä sanoilla johdattelen tähän kertomukseen, jonka olen joskus aikaisemmin täällä jo puhunut, mutta varmaan monet teistä on sen unohtanut, ja ehkä se sitten palautuu tässä mieliin, mutta nyt se ainakin tulee sitten aivan tuoreena. Joskus kuulee sanottavan, että joku on joutunut jonkun silmätikuksi ja että joku ottaa jonkun silmätikukseen. Voin sanoa, että minulle on käynyt niin, että minun silmätikuksi on tullut mies menneisyydestä, jonka nimi on Daavid, Iisain poika. Olen pyrkinyt tutustumaan hänen Raamatun kertomusten kautta, mitä Samuelin kirjoissa, sekä kuningasten kirjoissa että aikakirjoissa on mainitaan. Lisäksi psalmeissa, joita Daavid on kirjoittanut paljon. Itse asiassa laskujeni mukaan 73 psalmia, joissa on maininta Daavidin psalmi. Olettaisin, että on muitakin Daavidin runoilemia psalmeja, vaikka niistä ei erikseen mainita, että ne on Daavidin psalmeja. Nämä muut mainitsemani kirjat puhuvat vähän Daavidin henkisestä persoonasta, mutta psalmeissa hän ilmaisee tunteitaan ja kokemuksiaan laidasta laitaan. Usein hän ylistää ja kiittää Herraa oikein ylitsevuotavasti ja kiittää Herraa pelastuksesta, jonka Herra on valmistanut. Mutta jopa samassa psalmissa hän voi sanoa, minä kurja ja köyhä, pelasta minut. Itse asiassa minua kiinnostaa se, miksi Daavid psalmissa 51 jakeessa 7 sanoo, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt. Tosin nyt viimeisimmässä Raamatun käännöksessä tämä kohta on käännetty, että katso, synnin alaisena olen syntynyt, synnin alaiseksi sikisin äitini kohdussa. Mielestäni tässä on päässyt se edellisessä puheessani mainitsema käärme jättämään omat jälkensä totuuden kalliolle. Mainitsin muistaakseni, vaikka puhuin aikaisemmassa puheessa, kun silloin on viimeksi puhunut tämän käärmeen jäljet kalliolla. Ja siellä se sitten tällekin kalliolle on tämä käärme jälkensä jättänyt aivan käännöksen muodossa sitten. Ja vähän niin kuin vesittämään muuttamaan kauan käytössä ollutta tekstiä. Muun muassa vuoden 1776 käännös sanoo kohdan lähes samalla tavalla kuin vuoden 1933 ja 1938. Mainitsin edellisessä puheessani, että tämä Daavidin lausahdus johtui siitä, että hän olisi ollut isä Iisain ja palvelijattaren yhteinen saavutus, mutta se ei pidä paikkaansa. Sain väärää informaatiota tästä asiasta ja se alkoi puheeni jälkeen vaivaamaan mieltäni ja sen seurauksena aloitin tutkimaan asiaa tarkemmin ja syvemmin. Nimittäin havaitsin, että siinä on ristiriidan, kun puhutaan Daavidin veljistä ja äitini pojista, psalmi 69, että jos on veljeksiä, niin on samat vanhemmat. Niinpä tutkin asiaa ja internetistä löysin mielenkiintoisen artikkelin, kun googlasin nimellä kuningas Daavidin äiti, ihan suomeksi noin vaan. Ja siellä oli sivusto nimeltä Nitsveet Mother of David. Tosin se on englanninkielinen ja yritin sitä suomentaa Googlen kääntäjällä, mutta siitä tuli aika vaikeasti ymmärrettävää. Mutta kuitenkin sen verran pääsin kuusalle, niin kuin härmäläinen sanoo, että asia alkoi kiinnostaa yhä enemmän. Ja pyysin myöskin tyttäremme poikaa Jonnea kääntämään. Tosin hänellä oli niin kiireitä, että hän käänsi vain yhden asian siinä. Ja olen tyytyväinen tähän löytöön. Se antaa vastauksia moniin ristiriitoihin, joihin olen törmännyt syventyessäni ja tutkiessani Daavidin elämää. Lisää tästä vähän myöhemmin. Joissakin Daavidin psalmeissa havaittavissa sellaisia profeetallisia ilmaisuja, joka on toteutunut myöhemmin esimerkiksi Jeesuksen elämässä. Myöskin on havaittavissa, että hän koki omassa elämässään samanlaisia kokemuksia kuin Jeesus koki. Hän ikään kuin eli samanlaisia kokemuksia, mitä tapahtui myöskin Jeesuksen elämässä. Esimerkiksi psalmi 22. Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule minun valitukseni sanoja? Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa. Ja yöllä enkä voi vaieta, ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Meidän isämme luottivat sinuun, he luottivat, ja sinä pelastit heidät. He huusivat sinua ja pelastuivat. He luottivat sinuun, eivätkä tulleet häpeään. Mutta minä olen mato, enkä ihminen. Ihmisten pilkka, kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa ja nyökyttävät ilkkuen päätään. Herää kysymys. Minkälaisessa elämän tilanteessa Daavid runoilee edellä mainitulla tavalla? Onko kysymys pelkästään profetiasta, joka koskee Jeesuksen ja hänen kärsimyksiään? Olen melko varma, että hän puhuu myöskin itsestään ja kokee edellä mainitun omalla kohdallaan. Jatketaan psalmi 22 katselua. Jätä asiasi Herran haltuun, hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt. Raamattu puhui myöskin, että Daavid oli Jumalan mielenmukainen mies. Sinähän vedit minut äitini kohdusta, sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla. Sinun huomaasi minä olen jätetty syntymästäni saakka. Sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät. Piirittävät minut, avaavat kitaansa minua vastaan niin kuin raatelevat, kiljuvat leijonat. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu. Kaikki minun luuni ovat irti toisistansa. Minun sydämeni on niin kuin vaha. Se on sulannut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru. Ja kieleni tarttuu suuni lakeen. Ja sinä lasket minut alas kuolemantomuun. Sillä koirat piirittävät minua. Pahain parvi saartaa minut, minun käteeni ja jalkani, niin kuin jalopeurat. Tässä ilmaisu käteeni ja jalkani on monissa käännöksissä ilmaistu sanoilla. Sillä koirat ovat minun piirittäneet. Julmain parvi on saartain lävistänyt kuin jalopeura käteeni ja jalkani. Tuo käännös oli vuodelta 1776. Ja koirien lauma saartaa minut ympäri vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut, sanoo 1992 käännös. Myös Raamattu kansalle he ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Tätä en voi yhdistää Daavidin kokemuksiin, vaan näkisin sen olevan profeetallinen ilmaisu koskien Messiaan kärsimyksiä. Edelleen tässä psalmissa sanotaan, minä voin lukea kaikki luuni. He katselevat minua ilkkuen. He jakavat keskenään minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Tämä myöskin on profeetallinen ilmaisu, joka koskee Jeesuksen ristin kuolemaa. Mutta sitten jatko tässä psalmissa koskee myös Daavidia. Hän sekä rukoilee että ylistää Herraa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana. Sinä minun väkevyyteni, riennä avukseni. Vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaisani koirain kynsistä. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä, kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä, sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä yleen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutonsa. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkäävien edessä. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palaajavat Herran tykö. Kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä, sillä Herran on kuninkuus, ja hän on hallitseva pakanoita. Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat, hänen edessään polvistuvat kaikki, jotka mullan alle astuvat, eivätkä voi elossa pysyä. Jälkeen tulevaiset palvelevat häntä. Tuleville polville kerrotaan Herrasta. He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Näin Daavid ylistää Herraa psalmissa 22 koko sydämestään. Samoin myöskin psalmissa 86 Daavid rukoilee merkille pantavalla tavalla. Kannattaa lukea ja tutustua tähän lähemmin tähän psalmiin, mutta ajan voittamiseksi emme nyt mene siihen. Siirrytäänpäs katselemaan psalmia 69. Muuten tähän huomautukseni, anteeksi, että kun sanon psalmi, niin joskus jää se P siitä alusta pois, se kuuluu savolaisen mentaliteetti. Veisuun johtajalle veisataan kuin liljat, Daavidin virsi. Pelasta minut, Jumala, sillä vedet käyvät minun sieluuni asti. Minä olen vajonnut syvään, pohjattomaan liejuun. Olen joutunut vetten syvyyksiin ja virta tulvii minun ylitseni. Minä olen väsynyt huutamisesta. Minun kurkkuni kuivettuu. Minun silmäni ovat rauenneet odottaessani Jumalaani. Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka minua syyttömästi vihaavat. Paljon on niitä, jotka tahtovat tuhota minut, jotka syyttä ovat vihollisiani. Mitä en ole ryöstänyt, se täytyy minun maksaa. Jumala, sinä tunnet minun hulluuteni, eivätkä minun vikani ole sinulta salassa. Huomatkaa nyt seuraava rukous. Älä anna minussa häpeän joutua niiden, jotka odottavat sinua. Herra Sebaot, älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Sillä sinun tähtesi minä kärsin herjausta. Pilkka peittää minun kasvoni. Veljilleni minä olen tullut vieraaksi, olen tullut oudoksi äitini lapsille. Sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Minun sieluni itki ja paastosi, mutta siitä koitui minulle vain herjausta. Minä pukeuduin säkkipukuun, mutta tulin sananparreksi heidän suussaan. Porteissa istujat minusta jaarittelevat ja väkijuomaa juojat minusta laulavat. Mutta minä rukoilen sinua, Herra, otollisella ajalla sinua, Jumala. Sinun suuren laupeutesi turvin vastaa minulle pelastavan uskollisuutesi tähden. Päästä minut loasta, etten siihen vajoa. Auta, että pääsin vihollisistani ja syvistä vesistä. Älä anna vetten vuon minua upottaa, syvyyden minua niellä ja kuilun sulkia suutaan minun ylitseni. Vastaa minulle, Herra, sillä sinun armosi on hyvä. Käänny minun puoleeni suuressa laupeudessasi. Älä peitä kasvojasi palvelijaltasi, sillä minä olen ahdistuksessa. Joudu, vastaa minulle. Lähesty minun sieluani ja lunasta se. Vapahda minut vihollisteni tähden. Sinä tiedät minun häväistykseni, minun häpeäni ja pilkkani. Sinun edessäsi ovat julki kaikki minun ahdistajani. Häväistys on särkenyt minun sydämeni. Minä olen käynyt heikoksi. Minä odotin sääliä, mutta en saanut. Ja lohduttajia, mutta en löytänyt. Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja juottivat minulle janooni hapan viiniä. Tässä kohden sanoo vanhempi käännös, että ja he antoivat minulle sappea syödäkseni ja etikkaa juodakseni minun janooni. Kuten huomaamme, että tässä psalmissa kuvataan erään huonon ja halveksitun ja nöyrän yksilön elämää, jolta puuttuu yksikin ystävä, joka lohduttaisi häntä. Kuitenkin hän on valmis rukoilemaan, ettei kukaan joutuisi häpeään hänen tähtensä. Se osoittaa melkoista nöyryyttä ja jaloa mieltä. Se on kiusatun sielun, joka on kokenut mittaamatonta nöyryytystä ja häpeää, ilman mitään ilmeistä syytä. Hän on vihollisten ympäröimänä, jotka haluavat masentaa ja lyödä hänet maahan. Jopa omat veljet ovat kuin vieraita ja ivaavat, solvaavat ja herjaavat häntä. Hämmästyttävää. Tämä ääni on mahtavan, vanhurskaan, rakastetun Jumalan palvelijan ja kunnioitetun kuninkaan Daavidin ääni. Kuningas Daavidilla oli monia haasteita elämänsä aikana, mutta missä elämänsä vaiheessa hän tuntee olemassa niin yksinäinen, häpäisty, rakkautta ja ystävällisyyttä vailla olevana? Mikä aiheutti kuningas Daavidin kohtaamaan niin suurta häpeää, että omat veljetkin karttoivat ja vieroksuivat häntä kotipiirissä? Niin kuin psalmi 69:9 sanoo, veljilleni minä olen tullut vieraaksi, olen tullut oudoksi äitini lapsille. Tooran viisaat, jotka istuvat portissa jakaen tuomioita, puhuvat hänestä, ja juopot katuilla laulavat hänestä pilkkalauluja. Mitä nuori Daavid oli tehnyt herättääkseen tällaista halveksintaa, niin ettei ollut ketään, joka olisi osoittanut edes vähän rakkautta, myötätuntoa ja ystävällisyyttä? Tässä psalmissa Daavid antaa intohimoisesti äänen raskaimmalle sielunsa taakalle ja viittaa 28 vuoden aikaan hänen varhaisnuoruudessaan, kunnes profeetta Samuel voiteli hänet Israelin kuninkaaksi. David syntyi maineikkaiseen Iisain perheeseen. Iisai toimi johtajana Sanhedrinissa, joka oli Tooran lain korkein oikeus. Eli siihen Sanhedriniin kuului joko 70 tai 72 kansan arvostettua vanhinta, joka oli Tooran lain korkein oikeus, joka istui kaupungin portissa ja jakoi oikeutta ja tuomiota, ja oli arvostetuimpia johtajia sukupolvensa aikana, siis tämä Iisai. Iisai oli aikanaan sellainen suurmies, että Talmud Shabbat 55b toteaa, että Iisai oli yksi neljästä vanhurskaasta henkilöstä, joiden kuolema johtuu ainoastaan siitä, että kun Aadam ja Eeva söivät kielletyn puun hedelmää käärmeen houkuttelemana, ja Jumala sanoi, että olet kuolemalla kuoleva, ettei heillä ollut mitään muuta omaa syntiä tai virhettä. Sanotaan kyllä hyvin siitä Iisaista. Hyvin oli värjännyt. Se oli paljon sanottu. Daavidilla oli kaksi sisarta, Serujan ja Abigail, ja myöskin sitten 7 muuta veljestä. David oli perheen nuorin, johon kuului 7 muuta maineikasta, karismaattista veljeä. Silti, kun David syntyi, tervehti tämä maineikas perhe häntä ilvehtien ja halveksien, kuten David kuvailee aivan kirjaimellisesti psalmissa 69:9, kuten edellä mainitsin, veljilleni olen tullut vieraaksi, olen tullut outoksi äitini lapsille. Ne laittoivat sappea minun ruokaan ja antoivat etikkaa minun janooni. Tässä on profeetallinen ilmaisu koskien Jeesuksen kärsimyksiä ristin puulla, joka jatkuu sitten. Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapan viinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Vuoden 1776 käännös sanoi, että ja kohta juoksi yksi heistä ja otti sienen ja täytti sen etikalla, pani sen ruovon päähän ja antoi hänen juoda. Tässä on siis yhtymäkohta Jeesuksen ja Daavidin kärsimyksiin. Lisäksi Daavidin ei sallittu syödä muun perheen kanssa samassa pöydässä, vaan hänelle oli määrätty erillinen pöytä jossakin nurkassa. Ja hänelle annettiin paimenen tehtävä, koska he toivoivat, että jokin peto tulisi ja tappaisi hänet, kun hän on hoitamassa tehtäviään. Ja tästä syystä hänet lähetettiin laitumille, jotka sijaitsivat vaarallisilla alueilla, missä oli täynnä leijonia ja karhuja. Ainoastaan yksi henkilö Daavidin nuoruuden aikana kantoi tuskaa hänen perusteettoman ahdingonsa vuoksi, ja jolla oli syvä ja ehdoton rakkauden side lapseen, jonka hän yksin tiesi epäilemättä olevan puhdas ja syytön. Tämä oli kuningas Daavidin äiti, Nitsevet Bät Adael. Tuo Bät tarkoittaa lepakko, joka tunsi voimakkaasti nuorimman lapsensa kivun ja hylkäämisen omanaan, kyynelehtien ja ahdistuneena Daavidin perusteettoman sortamisen takia, mutta voimattomana pysäyttää se. Nitsevet seisoo sivussa ja myötätunnon takia, jota hän osoittaa lapselleen, häntäkin vieroksutaan. koska hänen kyynelet virtasivat jokien lailla odottaessaan oikeuden tapahtua. Se vei kuitenkin 28 pitkää vuotta pahoinpitelyä, hylkäämistä, kärsimystä aivan hajoamiseen asti, että oikeus lopulta alkaisi toteutua. Miksi nuori Daavid oli niin parjattu veljensä ja muiden ihmisten silmissä? Ymmärtääksemme Daavidin kohdistuvaa vihaa, meidän täytyy tutkia taustatekijöitä tapahtumista, joita ei ole Raamatussa mainittu. Mutta juutalainen perimätieto, Midrashim, kertoo tai viittaa, jonka on julki tuonut Shana Weinsberg, joka on päätoimittaja The Jewish Woman Org -järjestössä. Hän luennoi kansainvälisesti liittyvistä kysymyksistä naisten suhteet, merkitys, itsetunto ja juutalainen sielu. Hän on kirjoittanut 5 suosituskirjaa, joista yksi on Raamatun naisia, ja hän kertoo näin. Daavidin isä, Iisai, oli Booaksen ja Ruutin pojan poika. Oltuaan usein vuoden avioliitossa vaimonsa Nitsevedin kanssa ja saatuaan useita hyviä lapsia, häntä alkoi vaivaamaan ja nousi epäilyksiä hänen syntyperästään. Totta, hän oli johtava viranomainen Tooran lain mukaan silloin, mutta hänen isoäitinsä Ruut oli moabilainen. Niin kuin Ruutin kirjassa kerrotaan, jo Ruutin aikana ihmisillä oli eriäviä mielipiteitä siitä, oliko Booaksella oikeutta mennä naimisiin moabilaisen Ruutin kanssa, sillä Toora erityisesti kieltää israelilaista menemästä naimisiin moabilaisen kanssa. Katsotaanpas, mitä Raamattu sanoo tästä. 5. Mooseksen kirja 23, jakeesta 3 eteenpäin. Älköön ammonilainen ja moabilainen pääskö Herran seurakuntaan. Älkööt heidän jälkeläisensä edes 10. polvessa koskaan pääskö Herran seurakuntaan. Sen tähden, että he eivät tulleet leipää ja vettä tuoden teitä vastaan matkalla, kun olitte lähteneet Egyptistä. Ja sen tähden, että hän palkkasi sinua vastaan Bileamin Beorin pojan Mesopotamian Betorista sinua kiroamaan. Mutta Herra sinun Jumalasi ei tahtonut kuulla Bileamia, vaan Herra sinun Jumalasi muutti kirouksen sinulle siunaukseksi, sillä Herra sinun Jumalasi rakasti sinua. Älä koskaan, älä koko elin aikanasi harrasta heidän menestystään ja onneaan. Tästä kertoo Raamattu myöskin 4. Mooseksen kirjassa luvussa 22 ja myöskin Joosua 24, 9-10. Näin tämä kansa julmasti kielsi heitä kulkemasta maansa läpi ja kieltäytyivät antamasta ruokaa ja vettä heidän erämaavaelluksensa aikana, kun he olivat tulossa luvattuun maahan Egyptin orjuudesta. Boas ja sen ajan viisaat ymmärsivät lain tarkoittavan ainoastaan miespuolisia moabilaisia, etteivät he saisi avioitua israelilaisten naisten kanssa, koska moabilaiset miehet olivat vastuussa siitä, mitä he olivat tehneet israelilaisille. Sitä vastoin moabilainen nainen voi mennä naimisiin israelilaisen miehen kanssa. Näin ne tulkitsivat. Mennessään naimisiin Ruutin kanssa, Booas toivoi selventävänsä tätä lain tulkintaa, mikä oli monille tuntematon. Tässä kerrotaan, tämä ei varmasti monellakaan ole tiedossa, ellette muista mitä sanoin viimeis, että Boas kuoli heti seuraavana päivänä mentyään naimisiin Ruutin kanssa. Ja kun Raamatusta yritetään etsiä sukuluetteloista, niin ei siellä kyllä Ruutilla ja Boalla muita lapsia ollut kuin ainoastaan tämä Obed. Vai oletteko löytäneet? Mutta kuitenkaan Raamattu ei tästä kerro sen enempää, mutta tämä Midrashim tuo sen esille. Ruut kuitenkin ehti tulla raskaaksi ja synnytti heidän pojan, joka sai nimekseen Obed, näin meidän, mutta hebreaksi Oved, josta tuli Iisain isä. Jotkut kansan yllyttäjät väittivät tuolloin, että Boaksen kuolema osoitti sen, että todellakin hänen avioliittonsa moabialaisen Ruutin kanssa oli väärin ja kielletty. Näin ne siellä sitten rohkeimmat jutteli. Aika toisin todistaa, kun Obed, todellinen Jumalan palvelija ja myöhemmin Iisai ja hänen jälkeläiset osoittavat vanhurskaalla ja arvovaltaisella käytöksellä syntyperänsä, että olisi mahdottomuus, että kielletystä liitosta olisi polveutunut näin kunniallisia miehiä. Hyvä tekstiä. Kuitenkin epäilys kaihersi Iisain sisimmässä sellainen kalvava tunne hänen olemassaolostaan. Ja tästä syystä monet meidänkin aikana ryhtyvät tutkimaan oman sukua, ja sukututkimus onkin suuressa huudossa. Olen sitä itsekin harrastanut, siis tarkoitan itseäni, jonkin verran ja päässyt aivan 1500-luvulle asti ja päätynyt aivan perisavolaiseksi. Sain tosin pienen kolauksen sen johdosta, kun meillä täällä joku aika sitten oli eräs luennoitsija, jossa hän mainitsi, että hän kiittää Jumalaa siitä, ettei ole savolainen. Oli itselleni melkoinen yllätys, että niinkin kuuluisa luennoitsija päästää suustaan sellaisia sammakoita. Onneksi, kuulkaa nyt, onneksi Jeesus opetti anteeksi antamuksesta ja sen tuomasta siunauksesta. Kiitos Herralle, että olen saanut antaa hänelle anteeksi sen. Takaisin aiheeseen. Koska Iisai oli vilpitön henkilö, hänen oli pakko tehdä asialle jotakin. Ja hän ajatteli, että jos hänen asema oli kyseenalainen, hän ei voinut jatkaa naimisissa oloa vaimonsa kanssa, joka oli israelilainen. Välittämättä henkilökohtaista uhrauksista, Iisai päätti, että ainoa ratkaisu oli ottaa avioero vaimostaan, eikä olla aviosuhteessa hänen kanssaan. Iisain lapset olivat tietoisia tästä erosta. Useiden vuosien kuluttua Iisai halusi lapsen, jonka syntyperä olisi kiistaton. Hänen suunnitelmansa oli kihlautua hänen kanaanilaisen orjattarensa kanssa. Ja hän sanoi hänelle, aion vapauttaa sinut ehdollisesti. Jos minun asemani juutalaisena on oikeutettu, niin olet vapaa ja sopiva juutalaisena käännynnäisenä menemään kanssani naimisiin. Jos kuitenkin minun asemani on huono juutalaisena ja minulla on laillinen asema moabilaisena käännynnäisenä kielletty olla naimisissa israelilaisen kanssa, en aio antaa sinulle vapautta. mutta kanaanilaisena palvelijattarena voit mennä naimisiin moabilaisen käännynnäisen kanssa. Palvelijatar oli tietoinen emäntänsä ahdingosta. Hän ymmärsi hänen kipunsa olla erossa miehestä niin monta vuotta. Hän myöskin tiesi, että Nitsevet kaipasi lisää lapsia. Tämä empaattinen palvelijatar salaa otti yhteyttä Nitsevetiin ja teki selkoa Iisain suunnitelmasta ehdottaen rohkia vastasuunnitelmaa. Siellä oli nyt naiset asialla. Ottakaamme oppia teidän kanta äidistänne ja tehdään samoin, hän ehdotti. Vaihdetaan paikkoja ensi yöksi. Niin kuin Leija teki Rakkelin kanssa, hän neuvoi. 1. Mooses 29.15 ja 30. Muistin virkistämiseksi, katsellaanpa. Ja Laaban sanoi Jaakobille, olet tosin sukulaiseni, mutta palvelisitko silti minua palkatta? Sano minulle, mikä on palkkasi oleva. Mutta Laabanilla oli 2 tytärtä, vanhemman nimi oli Leija, nuoremman nimi oli Rakkel. Ja Leijalla oli sameat silmät, mutta Raakkelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja Jaakob rakasti Raakkelia. Niin hän sanoi, minä palvelen sinua 7 vuotta saadakseni Raakkelin, nuoremman tyttärisi. Laaban vastasi, parempi on, että annan hänet sinulle kuin että antaisin hänet jollekin toiselle. Jää luokseni. Jaakob palveli 7 vuotta saadakseen Raakkelin ja ne tuntuivat hänestä muutamilta päiviltä. Niin hän rakasti häntä. Sen jälkeen Jaakob sanoi Laabanille, anna minulle vaimoni, sillä aikani on nyt umpeen, on kulunut umpeen mennäkseni hänen tykönsä. Silloin Laaban kutsui kokoon kaikki sen paikkakunnan asukkaat ja laittoi pidot, mutta illalla hän otti tyttärensä Leehan ja vei hänet hänen luokseen ja yhtyi häneen ja Laaban antoi orjattarinsa Silpan tyttärelleen Leijalle orjattareksi. Aamulla hän näki, että se oli Leija. Ja hän sanoi Laabanille, mitä oletkaan minulle tehnyt? Olenhan palvelut sinua saadakseni Raakkelin. Miksi petit minut? Laaban vastasi, ei ole meidän maassamme tapana antaa nuorempaa ennen vanhempaa. Vietän nyt vain tämä hääviikko loppuun, niin annetaan sinulle toinenkin, kunhan olet palveluksani. Palvelluksessani vielä toiset 7 vuotta. Ja Jaakob suostui siihen, ja kun hän oli viettänyt sen viikon loppuun, antoi Laaban myöskin tyttärensä Raakkeli hänelle vaimoksi, ja Laaban antoi orjattarensa Pilhan tyttärelleen Raakkelille orjattareksi, ja hän yhtyi myös Raakkeliin, ja Raakkel oli hänelle rakkaampi kuin Leija. Ja hän palveli Laabanin tuona vielä toiset 7 vuotta. Ja tästä oppia ottaneena he toimivat, siis nyt nämä Nitseveet ja tämä palvelijatar. Rukoushuulillaan, että suunnitelma onnistuisi, Nitseveet otti orjattarensa paikan sinä yönä. Nitsevet tuli raskaaksi, mutta Iisai oli täysin tietämätön tästä vaihdosta. Silloin ei ollut yölamppuja teltassa, ja siellä on paljon pimeämpi kuin meillä täällä. Että tällainenkin tietämättömyys pystyi tapahtumaan. Mutta 3 kuukauden kuluttua Nitsevetin raskaus alkoi näkyä ulospäin. Raivostuneet pojat halusivat tappaa heidän ilmeisesti aviorikoksen tehteen äitinsä ja aviottamaan sikiön, jota hän kantoi. Nitsevet puolestaan ei halunnut nolata miestään paljastamalla totuutta siitä, mitä todella oli tapahtunut, aivan kuten hänen esiäiti Taamar oli valmis poltettavaksi, kuin että olisi nolannut Juudan. Katsotaanpas tämäkin tapaus. Ensimmäinen Mooses 38:1-26. Siihen aikaan Juuda lähti pois veljensä luota ja asettui erään Adulaimissa asuvan miehen luo, jonka nimi oli Hiira. Siellä Juuda näki Suua-nimisen kananilaisen miehen tyttären, ja hän otti tämän luokseen ja yhtyi häneen. Ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Eer. Ja taas hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Oonan. Ja hän synnytti vieläkin pojan ja antoi hänelle nimen Seela. Ja synnyttäessään hänet hän oli Gesibissä. Ja Juuda otti Eerille esikoiselle vaimon, jonka nimi oli Taamar. Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut Herralle odollinen sen tähden, Herra antoi hänen kuolla. Niin Juuda sanoi Oonanille, yhdy veljesi leskeen ja ota hänet avioksesi ja herätä siemen veljellesi. Mutta kun Oonan tiesi, ettei jälkeläinen olisi oleva hänen, niin hän antoi aina kun yhtyi veljensä vaimoon siemenensä mennä maahan, ettei hankkisi jälkeläistä veljelle. Mutta se, minkä hän teki, oli paha Herran silmissä. Sen tähden hän antoi hänenkin kuolla. Silloin Juuda sanoi miniälleen Taamarille, asu leskenä isäsi talossa, kunnes poikani Seela joutui täysikasvuiseksi. Hän näet ajatteli, kun ei vain tämäkin kuolisi niin kuin hänen veljensä. Niin Taamar meni pois ja jäi asumaan isänsä kotiin. Pitkän aikaa sen jälkeen Suuan tytär Juudan vaimo kuoli. Suruajan mentyä Juuta lähti ystävänsä adulaimilaisen Hiiran kanssa Timnaan lammasten keritsijäisiin. Niin tuotiin Taamarille tämä sanoma, katso, appesi menee Timnaan keritsemään lampaitaan. Silloin hän riisuu pois lesken vaatteen, verhoutui, huntuun peittäytyi siihen ja istui Eelamin portille. Timnaan vievän tien varteen, sillä hän oli nähnyt, että vaikka Seela oli täyskasvuinen, ei häntä annettu hänelle vaimoksi. Kun nyt Juuda näki hänet, luuli hän häntä portoksi, sillä hän oli peittänyt kasvonsa, ja hän poikkesi hänen luokseen tiepuolelle ja sanoi, anna minun yhtyä sinuun. Hän näet ei tiennyt, että nainen oli hänen miniänsä. Tämä vastasi, mitä annat saadaksesi yhtyä minun? Hän sanoi, lähetän sinulle vohlan laumastoni. Nainen vastasi, annatko minulle pantin, kunnes lähetät? Hän sanoi, mitä minun on annettava sinulle pantiksi? Hän vastasi, sinettisi, nauhasi ja sauvasi, joka on kädessäsi. Niin hän antoi ne ja yhtyi häneen, ja hän tuli raskaaksi, ja hän nousi ja meni sieltä pois. Ja hän nousi ja meni sieltä pois, pani pois huntunsa ja pukeutui lesken vaatteisiinsa. Mutta Juuda lähetti adulmilaisen ystävänsä viemään vohlaa saadakseen takaisin pantin naiselta, mutta hän ei löytänyt häntä. Ja hän kyseli sen paikkakunnan miehiltä ja sanoi, missä on se pyhäkköporttu, joka istui Enaimissa tien varressa. Ei vastasi, ei täällä ole ollut mitään pyhäkköporttua. Ja hän palasi Juudalle ja sanoi, en löytänyt häntä. Ja sen paikkakunnan miehet sanoivat, ei siellä ole ollut mitään pyhäkköporttua. Silloin Juuda sanoi, pitääköön sitten, ettei me joutuisi häpeään. Katso, minä olen lähettänyt tämän vuolla, mutta sinä et ole löytänyt häntä. Noin 3 kuukauden kuluttua ilmoitettiin Juudalle, sinun miniasi Taamar on harjoittanut haureutta, ja haureudesta hän on myös tullut raskaaksi. Juuda sanoi, viekää poltettavaksi! Mutta kun häntä vietiin, lähetti hän sanan apelleen sanoen, minä olen raskaana siitä miehestä, jonka nämä ovat. Ja hän käski sanoa, tarkasta, kenen tämä sinetti, nämä nauhat ja tämä sauva on. Ja Juuda tunsi ne ja sanoi, hän on oikeassa minua vastaan, koska minä en antanut häntä pojalleni Seelalle. Ei hän kuitenkaan enää yhtynyt häneen. Samoin myöskin Nitsevet valitsi vaitiolon, niin kuin tässä Taamarkaan ei puhunut ennen, vaikka häntä oli vietävänä jo poltettavaksi. Hän halusi totuuden esille. Ja kun sitten Juuda tunnisti nämä omat sinettinsä ja nauhansa ja sauvansa, asia laukesi. Samoin myöskin vaitiolo oli Nitsevetin kohdalla niin väkevä, että hän ei puhunut ennen kuin todellisuus paljastui sitten myöhemmin. Samoin Nitsevetin valitsi vaitiolon ja Taamarin lailla myöskin Nitsevetille palkittaisiin hänen hiljaisuutensa lapsensa suuruudella, joka tulisi olemaan Messiaan esi-isä. Tietämättä totuutta vaimonsa raskaudesta, myötätunnosta häntä kohtaan hän kielsi poikiaan koskemasta häneen. Älkää tappako häntä, hän sanoi, sen sijaan lasta, joka syntyi, tulee kohdella kuin alhaisinta, halveksittua palvelijaa. Ja näin jokainen ymmärsi, että hänen asemansa oli mitä oli. Ja kuten avioton lapsi, hänellä ei tulisi olla oikeutta mennä naimisiin israelilaisen kanssa. Hänen syntymästä lähtien hänen veljensä kohtelivat Nitsevetin poikaa iljettävänä hylkiönä, ilman minkäänlaista yhteyttä veljeensä, ja muu yleisö piti, että nuorin on petollinen, syntinen, täynnä sanoin kuvaamattonta pahuutta. Oli hyvin arvoin, että tämä Nitsevetin poika halusi tulla laitumilta kotiinsa Betlehemiin. Hän karttoi muita kaupunkilaisia. Sillä jos jotain oli joltakin kadonnut tai varastettu, siitä luonnollisesti syydettiin häntä, niin kuin psalmissa 69.5 sanoo, se, mitä en ole ryöstänyt, minun tulee palauttaa. Lopulta koko Iisain sukujuuret kyseenalaistettiin alkuperäisen lain mukaan koskien moabilaista käännynnäistä. Ihmiset väittävät, että kaikki positiiviset ominaisuudet tulivat Boasin puolelta Iisain ja hänen maineikkaiden 7 poikansa kautta, kun taas kaikki negatiiviset luonteen piirteet olivat peräisin moabilaiselta Ruutilta. Ja olivat kulmioituneet tähän nuorimpaan poikaan. Niin, tässä on nyt kuvailtu Daavidin elämää. Ennen kuin Jumala käskee profeetta Samuelia menevään Betlehemiin voitelemaan Iisain poika Saulin sijaan kuninkaaksi, jonka Jumala oli hyljännyt. Siis Jumalahan hylkäsi Sauli. Kun Samuel saapuu Betlehemiin, kaupungin vanhimmat ovat peloissaan, tullessaan tervehtimään häntä. Koska tämä epätavallinen ja odottamaton vieras tulee käymään joka jo vanhuutensa vuoksi oli lopettanut kiertelemisen ympäri maata, siitä mainitsee Raamattu. Vanhimmat pelkäsivät, että Samuel oli kuullut tästä vakavasta synnistä, mikä oli tapahtunut heidän kaupungissaan. He ajattelivat, että hän oli tullut nuhtelemaan tästä käyttäytymisestä ja että tämä inhottava Iisainpäinen poika saa elää heidän keskuudessaan. Samuel kuitenkin toivotti rauhaa ja pyysi Iisaita ja hänen poikiaan kokoontumaan uhrialttarille, uhriaterialle. Luonnollisesti vanhimmat oli kutsuttava mukaan, mutta kun myöskin Iisain pojat oli ilman mitään selitystä kutsuttu, he olivat huolissaan, että profeetta oli tullut julkisesti ottamaan selvää tästä aviottomasta alkuperästä koskien tätä nuorinta veljeä. Tietämättä kaikesta tästä Samuel oli tullut ja halusi voidella Israelin uuden kuninkaan tässä juhlassa. Profeetalle oli Herra ilmoittanut, että uusi kuningas olisi Iisain poika, mutta muut ei tienneet sitä. Kun he tulivat ja Samuel näki Eliabin, Iisain vanhimman pojan ajatteli, varmasti Jumala on voidellut. Jumalan voideltu seisoo tässä edessäni. Mutta Jumala sanoi Samuelille, älä katso hänen ulkonäköään, äläkä hänen kookasta vartaloaan, sillä minä olen hänet hylännyt. Ihminen ei näe niin kuin Herra näkee, ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Sitten Iisai kutsui Abinadabin, Iisain toisen pojan, ja toi hänet Samuelin eteen. Mutta Samuel sanoi, tätäkään Herra ei ole valinnut. Iisai toi vielä nähtäväksi Samman, mutta Herra sanoi, tätäkään Herra ei ole valinnut. Iisai toi kaikki 7 poikansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi hänelle, Herra ei ole valinnut ketään näistä. Silloin Samuel sanoi Iisaille, tässäkö ovat kaikki poikasi? Hän vastasi, vielä on jäljellä nuorin, mutta hän on paimentamassa lampaita. Samuel sanoi Iisaille, lähetä noutamaan hänet, emme käy aterialle ennen kuin hän tulee. Iisai lähetti hakemaan hänet. Hän oli verevä, kaunis, kasvoinen ja hyvän näköinen. Anteeksi. Jean Wensper sanoo tässä artikkelissa, että hän oli punertava ihoinen ja punaiset hiukset, kauniit silmät ja komean näköinen. Herra sanoi, nouse ja voitele hänet, sillä hän se on. Kun Samuel loi katseensa Iisain vanhimpaan poikaan, hän oli varma, että tämä olisi tuleva Israelin kuningas, komea ja ansioitunut. Eliab oli yksi, jonka Samuel olisi ollut valmis voitelemaan kuninkaaksi. Mutta Jumala moitti Samuelia, että älä katso ulkomuotoa, vaan ihmisen sisimpään. Silloin Samuel ei enää tehnyt omia oletuksia tulevasta kuninkaasta, mutta odotti vastausta sisimmässään. Kaikki 7 poikansa Iisai oli tuonut Samuelin eteen, mutta yksikään heistä ei ollut valittu. Tässä tulee nyt vähän minun toisto, mutta niin, on merkittävää kuitenkin tässä. Onko tässä kaikki nuorukaiset, Samuel kysyi. Samuel profeettana valitsi sanansa huolellisesti. Tässäkö olivat kaikki Iisain pojat? Iisai olisi ollut valmis vastaamaan myöntävästi, ettei ollut muita poikia, koska hän ei ollut tunnustanut Daavidia pojakseen. Mutta kuitenkin Iisai vastasi, a small one is left. Pieni on vasemmalla. Hassu en ymmärrä tuota, mutta niin käänsin sen, tai kirjoitin sen sellaisena kuin se oli siihen englanniksi laitettu. Hän on huolehtimassa lampaista. Daavidin asema oli pieni tai mitätön Iisain silmissä. Hän toivoi, että Samuel antaisi Daavidin pysyä siellä, missä hän oli, päästäkseen pulasta. Hän ilmoitti, että hän on kaukana laitumella huolehtimassa lampaista. Mutta Samuel määräsi Daavidin haettavaksi juhlaan. Sanansaattaja lähetettiin hakemaan Daavidia. Kunnioituksesta profeettaa kohtaan Daavid ensin meni peseytymään, vaihtamaan vaatteita. Tottumattomana hänen poikansa sellaiseen aikaan kotiin tulon äiti Nitsevet kysyi, miksi tulit kotiin keskellä päivää? Daavid selitti syyn äitilleen, johon Nitsevet sanoi, jos näin on, niin minäkin haluan olla mukana. Kun Daavid saapui, Samuel näkee punakka iho, punaiset hiukset, kauniit silmät ja komea ulkonäkö. Daavidin fyysinen olemus viittaa useimpiin ulottuvuuksiin koskien hänen persoonallisuuttaan. Hänen punakka ihonsa viittaa sotaisaan luonteeseen, kun taas hänen silmänsä ja yleisvaikutelma osoittaa ystävällisyyttä ja hienotunteisuutta. Aluksi Samueli epäili, olisiko Daavidista ainesta kuningasdynastian perustajaksi, joka johtaisi juutalaista kansaa lopun aikaan asti. Hän ajatteli itsekseen, tämä tulee vuodattamaan verta niin kuin Eesaa. Jumala näki kuitenkin, että Daavidin suuruus oli se, että hänen aggressiivisuus ohjaisi myönteisiin tavoitteisiin. Jumala komensi Samuelia. Voideltinu seisoo edessäsi, ja sinä vain istut. Nouse ja voidele Daavid viipymättä, sillä hän se on, jonka olen valinnut. Öljy kupli Samuelin öljysarvessa malttamattona päästäkseen putoamaan Daavidin otsaan. Kun Samuel voiteli hänet, öljy loisteli kirkkaana kuin helmet ja jalokivet, ja sarvi pysyi täynnä. Kun Samuel oli voidellut Daavidin, itkun ääni alkoi kuulumaan juhlasalin ulkopuolelta. Se ääni oli Nitsevedin, joka oli ainoa Daavidin tuki ja lohduttaja. Vihdoinkin 28 pitkän vuoden hiljaisuus ja nöyryytys oli päättymässä. Muiden poikiensa läsnä ollessaan Nitsevet huudahti. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi, kuten psalmi 118.22 sanoo. Nöyrästi he vastasivat, Herralta tämä on tullut. Se on ihmeellistä meidän silmissämme. Kaikki läsnäolijat huusivat, eläköön kuningas, eläköön kuningas. Daavidilla oli monia koettelemuksia ennen kuin hänet tunnustettiin koko kansan kuninkaaksi, korvaamaan Saulin monarkian. Myöskin hänen kuninkuutensa ja koko hänen elämänsä aikana ennen vanhuuttaan hänellä oli monia koettelemuksia. Kuningas Daavid omisti suuria kykyjä ja ominaisuuksia, jotka auttoivat häntä saavuttamaan suuria saavutuksia hänen elinaikanaan. Monet näistä positiivisista ominaisuuksista hän oli perinnyt maineikkaalta isältään Iisailta, ja kaiken tämän jälkeen häntä kutsuttiin rakastetusti ja kunnioittavasti Iisain pojaksi. Mutta epäilemättä oli niin, että se rohkeus, mikä Daavidilla oli kohdata vihollisensa, hän oli perinnyt äidiltään. Syntymästään lähtien ja nuoruusvuosinaan se oli Nitsevet, joka esimerkillään opetti arvostamaan jokaisen yksilön oikeuksia nolaamatta muita, riippumatta omista henkilökohtaisista seurauksista. Hänestä huokui hiljaisuutta, mutta tyyntä rohkeutta ja arvokkuutta vaikeissakin koettelemuksissa ja vaikeuksissa. Myöskin hän peri äidiltään sellaisen sisäisen luottamuksen ja vahvuuden, ettei tarvinnut etsiä tukea tuntemattomasta ympäristöstä, vaan sai vahvuutta omista tekemisistään, ja tämä oli se vahvuus ja voima, joka auttoi häntä voittamaan kaikki vannoutuneet ja petolliset vihamiehensä ja taistelemaan urheasti sotilaiden rinnalla kansan puolesta. Nitsevet opetti nuorimmalle pojalleen seuraamaan sisäistä polkuaan, välittämättä niistä julmuuksista, joita sinkoili häneen. Hän osoitti kärsivällistä luottamusta luojaansa, että oikeus vielä tapahtuu, ja se antoi Daavidille sisäistä rauhaa ja lohtua, mitä hän tarvitsee yhä uudelleen ja uudelleen kohdatessaan suuria haasteita elämässään. Olen pannut tänne sitten sulkuihin, kuitenkin hän lankesi kiusauksessaan, kun oli yksin piinaajan kanssa. Daavid oppi äidiltään seisomaan ylpeänä ja arvokkaana tuntien lohdutusta toimiessaan avoimilla laitumilla. Nitsevet osoitti hänelle tarvittavaa rohkeutta pyrkiä pysymään oikealla tiellä, kun tilanne vaati, niin henkilökohtaisia riskejä on otettava. Ilman hänen rohkeaa päätöstään ottaa orjattarensa paikkasina kohtalokkana yönä, suuri sielu, hänen nuorin lapsi, Daavid, Messiaan esi-isä, ei olisi koskaan tullut tähän maailmaan. Tässä on sitten minun oma lisäys. Olen kylläkin tässä vähän eri mieltä Weinsbergin kanssa, sillä Jumalan sormi johdatti asioiden tapahtumia, ja Jumalan suunnitelmat kyllä toteutuvat. Sielua innoittavia psalmeja säveltäessään kuningas Daavid, Daavidin suurissa hetkissä oli tarve kaunopuheisesti kuvailla hänen kärsimystä ja surua, myöskin uskoa ja vakaumusta. Psalmien kirja antaa vastauksia meille jokaiselle ja tuo rauhoittavaa palsamia kaikkiin meidän sisäisiin haavoihin, joita mekin saamme monissa henkilökohtaisissa, yksilöllisissä kokemuksissamme elämämme matkalla. Kuten sanottu, näissä jakeissa yhtyy sekä Nitsevetin että kuningas Daavidin kaikkien menneiden ja nykyisten, jotka ovat kokeneet epäreilua henkistä vainoa ja kohtelua odottaessaan aikaa, jolloin Daavidin poika tulee aloittaakseen lunastuksen ja tosioikeus toteutuu luomakunnassa. Jonkun ajan kuluttua tästä kruunajaisjuhlasta Iisai kehottaa Daavidia menemään käymään. Tässä sitten kerrotaan tästä Goljatin tapauksesta. Me ajan voittamiseksi emme mene enää siihen. Sitten ainoa askarruttava seikka mulla tässä on, mutta sitä olen tutkinut, että kun siinä sanottiin 28 vuotta, että oliko Daavid 28-vuotias silloin, kun hänet kruunattiin, niin voi olla niin, että se tarkoittaa tässä kirjoituksessa sitä, että tuosta Iisain ja Nitsevetin eroamisesta olisi ollut se 28 vuotta. ja silloin aikataulut sopisi paremmin kohdalle. Muuten minä siunaan sitten myöhemmässä vaiheessa, kun David on siellä pakomatkalla Saulia, niin siellä Adulaimin luolasta siinä mainitaan, että myöskin hänen perheensä ja veljensä olivat siellä samassa. He olivat jo sen verran saaneet sovintoa tehtyä, että sopivat jo samaan luolaan ja samassa joukkueessa he olivat sitten siellä Daavidin mukana. Että näin kuitenkin sitten tämä loppujen lopuksi meni hyvin, ja niin kuin David sitten oli kuninkaana ja oli merkittävä tekijä, ja myöskin eräänä lenkkinä siellä Juudan sukukunnassa, josta myöskin Jeesuksen suku sitten tulee. Tässä erikoisesti haluaisin mainita tuon, mitä mä sanoisin, kestävän, siitäkin huolimatta, vaikka oli mennyt tuommoinen tapahtuma tullut, perhe oli hajonnut ja näin, että sitten kuitenkin se tuki näennäisesti aviottoman lapseen nähden, jota David joutui kestämään, niin tuo äiti oli hänelle se kaikki kaikessa. Ja siksipä tämä puhe olisi ollut ehkä parempi pitääkin silloin äitien päivänä, ja siitä oli vähän puhettakin, mutta se ei jotenkin vain silloin mennyt niin kuin olisi pitänyt. Mutta äidit, kiitos teille siitä, mitä olette omassa elämässänne tehneet. Ja jos joku täällä äänen kuuluvilla on nuoremmista äideistä, jotka jossakin vaiheessa tulevat kasvattamaan lapsia, pitäkää huoli siitä, että nämä lapset saavat kasvaa Jumalan sanan tuntemisessa, saada rohkeutta, saada rakkautta ja ennen kaikkea, että saisivat olla ehjässä perheessä. Tänä päivänä on käymässä sellainen hirvittävä sekasorto. Ei enää tunnusteta, ei tiedetä, mikä on tyttö ja mikä on poika. Virallisen järjestön kautta sekoitetaan asioita. Hyökätään Jumalan sanaa, Raamattua vastaan. On aika huutaa, herätkää. On aika toimia, on aika tuoda totuutta esille. Niistäkin suurista vaikeuksista, niin kuin tässä Davidin ja hänen perheensä elämässä oli, Jumala kuitenkin kuuli, auttoi. Vaikka David joutui huutamaan siellä, miksi olet niin kaukana, kuitenkin Herra piti hänestä huolen. Kuitenkin hän sai loppujen lopuksi voitokkaana palvella Israelin kansaa ja olla voitokkaana esi-isänä meidän Messiaallemme. Amen. Onko jotakin esirukousaiheita? Ja Herra Jeesus, varmaan olet vähän kuunnellut tätäkin puhetta, kun olemme käyneet sinun esi-isäsi taivalta. Ja paljon on siitä sinun sanasi tallennettuna meille. Mutta tämä kertomus, jonka Shana Wenschper on tuonut esille, herra, sinä tiedät, onko siinä kuinka paljon Shanaa vai kuinka paljon ihan täyttä totta. Mutta herra, kuitenkin koen, että se on puhutteleva. Herra, anna sen meidän kaikkia puhutella. Ja anna sen koitua opetukseksi meille, jotka olemme tästä kuulleet. Anna sen osan, mikä on tärkeä opettavaista, juurtua meidän sisimpäämme. Herra, siunaa meitä jokaista. Siunaa Tuomas veljeä. Hän tarvitsee joka päivä sinun apuasi, sinun siunaustasi, sinun johdatustasi, johdattaessaan tätä seurakuntaa. Ja Herra, siunaa hänen ansaittu lomansa, jolle hän jää. Herra, kiitos, että olet hänen kanssaan ja hänen perheensä kanssa. Kiitos, Herra, siitä, että he saavat kasvattaa omat lapsensa sinun tuntemisessasi niin, että heistä tulee hyviä kansalaisia. Herra, laske siunauksesi meidän kaikkien ylle. Mutta ennen kaikkea, Herra, me kiitämme sinua pelastuksesta. Herra, siitä suuresta armosta, jonka sinä toit ihmiskuntaan, jonka sinä jo siellä ikuisuudessa isän kanssa sovit, mitä tulee tehdä, ja olit kuulijainen isän äänelle. Kestit loppuun saakka. Herra, sinä taistelit taistelun, jota Daavidkin joutui elämässään taistelemaan ja profeettallisesti toi esille. Ja kiitos, Herra, että olemme ymmärtäneet vastaanottaa sinut pelastajana ja vapahtajana. Ja kiitos, Herra, että vielä tänä päivänä jokainen, joka huutaa avuksi sinua, hän pelastuu. Kiitos, Herra, tästä suuresta lupauksesta. Herra, jää siunaamaan meitä. Amen.
Amen. Täytyy sanoa, että Raamatusta löytyy mielenkiintoisia kertomuksia, jotka vain ja ainoastaan osoittaa sitä, että niin kuin tuo Matteuksen evankeliumi ensimmäisessä luvussa oleva Jeesuksen sukuluettelo osoittaa, siellä on porttoja, siellä on kuninkaita, kaikenlaisia ihmisryhmiä on edustettu meidän Herramme Jeesuksen sukuluettelossa. Ja kuinka ihmeellisellä tavalla, niin kuin Matti sanoi, Jumala on johdattanut asioita, että ne menee juuri hänen tahtonsa mukaan. Kiitos Matti tästä hyvästä ja mielenkiintoisesta näkökannasta, jota esille toit. Me alamme pikkuhiljaa päätellä tilaisuutta, mutta tähän loppuun laulamme laulun 435, Siunattu varmuus. 435, ja tähän lauluun todella päätämme, ja siunattua kesän jatkoa ihan teille jokaiselle.